Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia Svobodného přístavu. Mým dnešním milým hostem je Nela Bugárová. Ahoj, Nelo.
Ahoj.
My jsme se potkali 17. listopadu, když jsme oba dva slavili svátek demokracie.
Ano, ano.
A zakecali jsme se na téma Severní Koreji, který je tvoje asi oblíbený.
Jo. Jako nejsem vyloženě odborník zatím, ještě jako nemám výšku, ale zajímám se o to už několik let a tak nějak se jako to uchytilo na internetu, že jsem o tom začala jen tak jako z hecu od kamarádu jako mluvit. A to první video mělo asi 100 000 zhlédnutí. Jo, že se to tak jako povedlo, tak jsem se řekla, že je to asi nějaký jako znamení, že bych o tom měla mluvit víc. Tak, no.
A ty máš nějaký, jsi říká Instagram?
Jo, a TikTok vlastně.
Tak můžeš říct klidně lidem, abyste mohli najít.
Na TikToku jsem Nel Bugár Unfiltered. A snažím se tam postovat zatím krátký videa. V budoucnu mám v plánu začít podcast, jelikož jsem zkoušela videa, ale to je jako společně se školou a osobním životem prostě nemožný zvládnout. Takže tak.
A tak pak máš Instagram, kde tě najdu jak?
Stejně, Nel Bugár Unfiltered všude.
Dobře. No co tě vlastně přivedlo k tomu, že se začala zajímat o Severní Koreu?
Já jsem se upřímně nudila, bylo mi tak jako 13 asi a tak nějak jsem se jako brouzdala, mě vždycky bavila.
Promiň, že ti do toho skáču, kolik je ti teď vlastně?
Mně je teď 17.
Jo, ok.
A vlastně tak nějak jsem se nudila a brouzdala jsem prostě, tehdy jsem měla ještě takový docela silný deprese, takže jsem se tak jako hleděla, co by mě mohlo bavit. A vždycky mě jako bavila asijská kultura, ale nějak hloubš jsem do ní vlastně jako nezabrousila nikdy. Ale pak jsem narazila vlastně na jeden podcast od Niny Špitálníkový právě. A úplně mě to jako nadchlo a už jako od té doby mě to nějak nikdy, jako bylo to trošku ve vlnách, ale nikdy jsem se od toho už nějak neodpoutala. A právě kamarádi mi už jako na střední většinou teda začali říkat, ať o tom jako mluvím na internetu, že mi to jako jde, že o tom mluvím strašně jako zajímavě. A já byla jako, že no, tak jo.
No a co tě na tom nejvíc zaujalo?
Asi to, že je to hrozně specifický. Celkově ten korejský poloostrov, že jedna část je prostě ta jižní, tak je hrozně jako až jako dystopická, co se týče jako kapitalismu a severní je naopak jako ultra socialistická a jak to říct, diktátorský režim je to prostě. A je zajímavý, jak se vlastně pod vlivem během vlastně studené války se to rozdělilo vejpůl. A od té doby je to zkrátka úplně, každý se to žije svým životem, úplně jako s opačnýma jevama a je zajímavý to pozorovat.
A ty se zajímáš teda o obě dvě ty Koreje?
Jo, hlavně teda o tu severní a Čínu, ale i jako o jižní, abych měla přehled, ono je to často spojený i.
A před tím rozdělením, oni byli na tom kulturně a ekonomicky nějak podobně, nebo vlastně byly tam nějaký zásadní rozdíly?
Oni byli jakoby spojení po několik století, vlastně od zhruba, no, oni tam byli trošičku jako tři království a tak, ale vlastně bylo tam království Koryo a Kuguryo a vlastně to celou dobu byly vlastně spojený a vlastně většinou to fungovalo tak, že sever byl bohatý na nerostné suroviny a jich bylo hlavně zaměřený na zemědělství, protože tam bylo spousta pole, políček. A takhle to jako fungovalo víceméně harmonicky, jenže pak se tam stalo vlastně pod vlivem imperialistického Japonska, tam byla jako japonská okupace od roku zhruba 1905 až do roku 1945, kdy byly silně okupovaný. A vlastně tehdy na tom byl trošku líp ekonomicky teda jich, jelikož ten byl víc ochotný spolupracovat, ale sever byl naopak ten víc jako, že se snažili, byli víc vlasteneční. No.
Jo, jasně. Čili se nechali jako míň podrobit těma Japoncům.
Jo, nechali se míň. Do toho tam fungovali přes čínský hranice vlastně manžuský partizáni, součástí kterých byl Kim Ir-sen. A ty to tam jako okupovali, nebo neokupovali, prostě osobili. rabovali a snažili se vlastně.
Počkej, já jsem myslel, že oni byli jako teda proti těm Japoncům, nebo?
Oni byli proti těm Japoncům, ale žili z toho, že vlastně vyrabovávali ty korejské vesnice.
Jo, takhle,
což je strašně jako paradoxní a jako asi to v té propagandě se to tak nějak jako potom typuju teda, vydrobilo tak. Že vlastně Kim Ir-sen, nebo ty jeho partizánské jednotky, se snažili vlastně rabovat ty imperialistický
spojence,
spojence
jo.
Těch
jako ty
Japonců.
Kolaboranty prostě.
No,
jo,
kolaboranty.
Jasně. Chápu, chápu. No a takže to bylo do roku 45, kdy teda skončila druhá světová a potom teda logicky skončila i ta okupace.
Jo, jo, jo.
A pak tam bylo co?
No, pak se vlastně začalo řešit, co se s tou Koreou stane, jelikož si je to blízko Indočíny, Číny a jakoby USA, ono se jakoby pod vlivem, Japonsko se vzdalo pod vlivem toho, že prostě jim byly atomové výbuchy nebo atomové bomby a v rámci toho se vlastně stalo to, že se jako USA teda hlavně se Sovětským svazem dohadovalo o tom, jak Korea skončí. Sověti chtěli Koreu svojí, protože by to pro ně znamenalo prostě další rozšíření tý jejich jako velmoci. A USA zase to nechtělo tomu Sovětskému svazu dát. Takže se nakonec rozhodli, nehledě na to, jak fungují jako nějaký rodinný vazby nebo prostě geografické hranice, tak se prostě rozhodli, že to na 38. rovnoběžce rozpůlí vejpůl a vlastně jich se vezme USA a vlastně sever si zase vezme hlavně Sovětský svaz a Čína.
A to bylo hned ve 45.
Ono to bylo trošičku delší ten proces. Oficiálně Severní Korea jako stát se jako prohlásila 48.
Takže tam byly taky 48. jako tady, takže to byly tři roky jako nějakého hledání.
Jo, já to teďka jako nevím úplně přesně, upřímně,
jo.
Ale...
A hele, ty, potom v tu chvíli, kdy se to takhle rozdělilo, tak tušíš, jaká tam byla nějaká ta ekonomická situace na severu a na jihu?
Tak ekonomická situace byly zdevastovaní víceméně kvůli tomu, že Japonci prostě 40 let okupovali. A do toho vlastně hlavní důvod, proč byla pro Korejce tak strašně těžká japonská okupace, bylo kvůli tomu, že hlavní důvod, proč byla ta ekonomická, proč to pro ně bylo tak těžký, tak je vlastně to, že Korejci, oni vlastně Japonci chtěli vymítit úplně jeho Japonci chtěli úplně vymítit korejskou kulturu jako celek. Bylo prostě víceméně zakázaný na veřejnosti mluvit v korejštině, spalovaly se korejské knihy a oni chtěli vlastně z nich udělat...
Japonce?
No, Japonce. A nebo, no a vlastně, aby mysleli jako Japonce.
Jo, jasně. A dokážeš nějak třeba říct, jak je v tom velký, protože pro mě je to pořád jako, že ty asijské kultury jsou do nějaký míry podobný, takže vlastně...
Korejci byli vždycky hodně jako izolovaný národ, stejně vlastně trošku jako Japonsko, ale oni jako si hodně stáli na tou svojí kulturou, hodně si ji bránili, hodně pozdě se otevřeli vlastně západnímu světu. A,
což Japonci taky, ne?
Což Japonci taky, ale ti byli takový trošku, mi přijde, víc oni chtěli, trošku víc, než ty, tam byl hlavně důležitý ten šogunát v Japonsku, zatímco Korejci prostě byli hodně pod vlivem v Číny, jelikož to byl jako soused, ale oni Číňani, z toho, co jsem to tak nějak pochopila, tak jim vlastně řekli, jako pokud nám budete pomáhat, budete prostě, je tam velmi jako ovlivněná ta kultura Čínou tím, že třeba tam se jakoby korejština brala jako hlavní jazyk logicky, ale čínština byla proto jako intelektuály. Všechny jako čínský spisy, všechny spisy, které byly jako co se týče nějaký jako intelektuální hodnoty, tak se psaly v čínštině. Zkoušky takový, co tam měli velký, tak se vždycky konaly v čínštině. A vlastně to tam bylo tam velký vliv té Číny. A oni vlastně tu čínskou kulturu vždycky obdivovali, ale zároveň se bránili ty svoje nějaký hranice.
Jo, jasně. Čili to bylo vlastně, že byli okupovaní napřed Japonskem a potom jako padli do náručí vlastně Číně, co by jako osvoboditeli? Dá se to takhle...
Číně ne, spíše teda jako mi přijde, že zájem o Severní Koreu měl spíš Sovětský svaz, jelikož pro ty to bylo jakoby dokázání nějakých svých, jako prostě USA to chtěli dokázat, že Korea je jejich. A Čína jako s nima spolupracovala, ale ze začátku je fakt výrazně víc financoval ten Sovětský svaz.
No takže tu zemi teda rozpůlili na půl takhle, z ničeho, nebo z ničeho, během 3 let třeba. A pak v 48. teda vznikla Severní a Jižní Korea, která v té době jako už to bylo úplně uzavřené, ty hranice, jakože podobně jako
tehdy vznikla de facto jako...
Třeba jak tady byla berlínská zeď, tak tam měli prostě tu demilitarizovanou zónu.
Jo. Mají tam vlastně tu demilitarizovanou zónu, která... Oni předtím, jako spousta lidí ze severu uprchla na jih, protože logicky ono i na tom severu jsou výrazně jako horší ty teploty, jsou tam hory. Je to fakt skoro snad 70% jsou to fakt hory. A není tam úplně dobrá ta krajina a taky asi tomu ty Korejci nevěřili. Ono moc jako Korejci, ono se říká, že prostě Severokorejci byli z většiny komunističtí, ale vlastně
nebyli?
Ne, byli, ale byli jich třeba, jako teďkom nevím přesně to číslo, ale byli jich třeba 3 miliony.
Aha.
A vzhledem k tomu, že tam tehdy bylo tak jako zhruba 12-10 milionů lidí v Severní Koreji, protože většina utekla, tak, nebo většina, část lidí
utekla.
Třeba
třetina z nich byli komunisti.
No, třeba třetina z nich byli komunisti a na jihu to bylo ještě nižší. Ještě. To bylo
jo,
fakt snad třeba 300 tisíc.
Jo, jasně. No a potom vlastně teda ten vývoj, mě vždycky fascinuje, když se něco takhle jako rozdělí, jak to bylo vidět třeba i v tom Německu a v té Koreji, že vlastně jako podle mě je to taková jako ukázka, taková v laboratorních podmínkách rozpojíš kulturu a potom řekneš, že tady je socialismus, tady je kapitalismus a za pár desítek let prostě vidíš, co funguje a co ne.
A tam je to ještě takový, jako o to extrémnější mi přijde, jak je to takový ještě jako odřízlý, od, že jako přijde mi, že vztahy mezi západním a východním Berlínem jako se daly ještě nějak, co se týče, že to nebylo takhle trestný se vlastně komunikovat s tou svojí rodinou. Ale tam v té Koreji fakt se rozpůlily třeba rodiny Weipul a až třeba 60 let
počkáte,
se neviděli.
To v Německu taky, ne? Jako,
že to jakoby jo. Taky, jo, to neříkám. Jo. Spíš, že to tam, tam byla možnost nějaký komunikace mi přijde.
Jo.
Zároveň tam v té Koreji celkově to jako nešlo, že tam bylo vlastně trestný, bylo to trestaný snad i trestem smrti, to, že jste komunikovali vlastně s rodinou. Z
jako mě přijde, že tam to taky nemohli, ale je fakt, že za to asi nezabíjeli úplně.
No, no, jako byli
nebo
za
jako
to
asi
nějak trestaný,
nějaký, jo, ale
asi,
jasně.
Jo.
Ne, asi tak moc, jasně. No dobře, a potom, jak se stalo vlastně v té Severní Koreji, že tam přišli k takovým kultům osobnosti a jak se vlastně dostal vůbec ten Kim Il-sung k moci?
Jo, no tak Kim Il-sung původně neměl být podle mě, ne, teda původně neměl být vůbec diktátor, on mu bylo tehdy snad 33, byl docela mladý, neskušený, do toho nemá třeba ani střední školu, ji nedodělal. A nebyl ani moc jako chytrej. Ale měl vlastně, byl braný spíš než jako vůdce, tak jako vojevůdce, že dělal v té armádě, byl v komunistické straně zhruba 10 let tehdy. A právě jako dřív tam měl být vlastně, Sověti vybírali nějakého toho ideálního vůdce. A první jako nápad tak byl Cho Man-sik, to je, já o něm upřímně, ono o něm moc není. Ale místo toho vybrali nakonec Kim Il-sunga, jelikož bylo jednodušší ho vládat, mi přijde.
Jo, takhle.
Měl jako, byl velmi jako pro stalinistický, prostě velmi věřil v tu stalinovou ideologii.
Jo.
A tak ho tam dosadili. S tím, že ještě ze začátku tam byla opozice. Do 68. byla v Severní Koreji nějaký druh opozice, nebyla teda moc silná. Hlavní byla, bylo tam vlastně hlavní čtyři jednotky. To byly domácí komunisti, čínští, vlastně to byly jinanský Korejci, pak tam byly sovětští Korejci a ještě tam byly ty partizánský manžurský jednotky. A tyhle ty čtyři, tak vlastně dneska tam už jsou spíš jenom ty domácí komunisti a no vlastně ty, co opěvovali Kim Il-sunga. Ono tam bylo fakt spousta čistek. De facto všichni, kteří trošku nesouhlasili s Kim Il-sungem, tak je v rámci let prostě pozabíjel všechny. A toho 68. vlastně vyšla taková, vyšla vlastně první formace nějaký té ideologie Čučche, která tam funguje. A tehdy vlastně se z toho stala taková osobní autokracie.
No a mě právě zajímalo, jestli nevíš, jak se to stalo, protože mně přišlo, že ty, jako teď možná už ne tolik, ale že tehdy ho fakt jako, jako že ho ty lidi jako milovali, že to nebylo jako, že se ho, jakože samozřejmě se ho taky báli, ale přijde mi jako z toho, co o tom vím, že se mu nějak povedlo, že ho ty lidi fakt jako vlastně chtěli.
Tak mně přijde, že na severu zůstaly hlavně ty jako korejští vlastenci, takže najednou jim vlastně Kim Il-sung jim sliboval ty, jedno, ty jako odměny za to, že i přes tu japonskou okupaci jako zůstali hrdí, hrdými Korejci. Často začali to tam budovat. Vlastně ze začátku byli velmi financovaní Sovětským svazem. Tehdy ještě měl i Sovětský svaz peníze, takže do toho fakt sypali. Ona většina toho byla po korejské válce, která byla 50 až 53. Se toho vlastně snad 80% Severní Koreje byla vybombardovaná prostě. Takže oni to museli celý postavit znova. S tím hodně pomáhalo.
A to byla vlastně ta proxy válka, že jo, mezi zase Amerikou a Sovětským svazem.
No
vlastně,
a jednotkama OSN, že vlastně kterou jako vyvolali Severokorejci, s tím, že chtěli jako osvobodit
Jo.
Jihokorejce a nakonec se jim to, jako ze začátku se jim to povedlo, už jim zůstal jenom vlastně jakoby Pusanský distrikt, co tam je, co je vlastně na středu, teda dole úplně vpravo, ale pak se do toho zařadili jako jednotky OSN a naopak zase Severní Koreu, celou Severní Koreu pohltili a nakonec se teda dohodli, že to zůstane na té 38.
Jo,
rovnoběžce. A tehdy začala být ta demilitarizovaná zóna o dost víc jako chráněná a vším. No a ta... Teďka jsem ztratila niť.
Bavili jsme se o tom, jak vybudoval Kim Il-sung ten kult osobnosti.
Jo. No a vlastně oni byli ty... Korejci byli tehdy, Severokorejci byli tehdy hodně vlastenečtí. Konečně to mohli jako expresovat nějakou tu svoji jako korejskost a to se jim hodně líbilo. Do toho to byli většinou levičáci, takže jim se líbilo, že najednou prostě byla. Měli příděl jídla, tehdy měli prostě bydlení přiřazený a dokud jako neporušovali nějaký ty pravidla, tak si vlastně žili víceméně hezky. Oproti tomu, jak si žili za japonský okupace, tak vlastně ty odbojáři za japonský okupace se najednou byli v těch vysokých kastách a dostávali vysoký příděly, byli za to odměnění. A proto si podle mě myslím, že ten Kim Il-sung byl tehdy tak oblíbený, jelikož si po strašně dlouhý době mohli tohleto dovolit.
Hlavně vidím, že tam je vlastně ta stejná paralela jako v celém Sovětském svazu, že na začátku bylo to budovatelské nadšení, byly tam ještě ty peníze a vůbec nějaký ten kapitál, který už tam byl naakumulovaný zpředtím, plus ta poválečná obnova, takže vlastně bylo takový to budovatelství a trvalo nějakou dobu, než ten socialismus vlastně se projevilo, jak nefunguje.
Do toho mi přijde, že Kim Il-sungovi, tomu kultu jeho osobnosti, hodně nahrálo to USA, jak mu to tam všechno vybombardovali, tak on měl úplně jako geniální prostě podhoubí na to, aby vznikla ta protiamerická propaganda.
Jo,
že vlastně
jasně.
Najednou ty Korejci, spousta z nich umřelo, snad až 20% těch Korejců
až
zemřelo, buď na hladomor, anebo prostě na to, že byli nějak zranění, tak vlastně najednou oni jako byli naštvaní, že jim to všechno zničili. A ano, tak nějak.
No a takže to budovatelské nadšení předpokládám bylo v 50. letech. A co se tam pak dělo v 60.
No v těch 60. to vlastně všechno opravovali, že do toho to se vlastně hodně stavili ty nový města, třeba Pyongyang se celý postavil. Do toho se tam nějak řešily ty jakoby otázky, co se týče politiky, jelikož tam byla ještě ta opozice. Hodně se komunikovalo s vlastně s Sovětským svazem a i s Čínou. A tehdy myslím, že vlastně začaly první známky toho, že potom, co umřel Stalin, tak vlastně ze stalinismu, tak s tím Chruščovem, tak Kim Il-sung dost nesouhlasil. Vzhledem k tomu, že on byl takovej, mi přijde jako o dost liberálnější, do toho kubánská krize Severokorejce velmi naštvala, vzhledem k tomu, že oni nechtěli, aby tam chtěli, aby to tam nechali ty rakety. Byli takový agresivnější tou svojí rétorikou. A tak vlastně Stalin už nežil, takže nebyl takovej důvod ho jako opěvovat. Tak Kim Il-sung začal víc budovat ten svůj kult osobnosti. V tom 68.
Čili vlastně mu paradoxně pomohla Stalinova smrt v tom, že předtím to bylo jako, že on je vlastně jakoby poskok Stalina,
jo.
Ale potom on už tam mohl být vlastně bohem.
Jo, on vlastně se vyměnil za toho Stalina.
Jo.
Do toho už ho jako znali tehdy Severokorejci, takových těch pro ně, jo, u nich vyhrál víceméně tu korejskou válku, jelikož měl to území vlastně,
jo,
nenechal se, měli furt tu svoji Severní Koreu a celý to tam vybudoval znova,
jasně.
Takže oni to mohli brát tak, že vlastně jako postavil zpátky na nohy a všichni, kromě nich, jako jich, je chtějí zničit a Kim Il-sung to tam všechno drží pohromadě.
A v tu chvíli to ekonomicky bylo ještě funkční?
No, tehdy ještě jo, jako už to bylo trošilinku horší, ale furt se to tam zvládalo. V 70. se to pomaličku začalo bortit. Do toho v těch 60. se tam začalo hodně masově vlastně těžební průmysl. On Kim Il-sung velmi tlačil na to, aby dělali v těžkém průmyslu, aby jako ty nerostné suroviny, co tam mají, aby vytěžili. A postupem času vlastně jim to pomaličku docházelo. Mezitím se ta opozice Kim Il-sunga jako dlouhodobě apelovala na to, ať jdou do lehkého průmyslu, že je to výrazně udržitelnější, jak pro životní prostředí, tak prostě pro pro tu zemi jako jo. Celek. Jenže tomu nepřišlo, protože lehký průmysl vydělává trošičku míň, ale jako stabilněji.
Jo.
A těžký, tak to je takový jako nárazový, logicky. No a furt tam jako nějaký ty suroviny jsou, ale je to takový, no. A proto mi přijde, že vlastně je tam pak začal jako povražďovat, protože hlavně to jak ty jako jenánský a sovětský Korejce.
Jako když se začal ukazovat, že by mohli mít pravdu.
No, že by mohli mít pravdu, jelikož mi přijde, no, že ten Kim Ir-sen vlastně, jemu se nelíbilo, že mají pravdu a taky oni měli jako ty kontakty, jak v, sobě, jako, jak v Sovětském svazu, tak v Číně.
Ta opozice.
A, no, ta opozice. Jo. A byli jako takový víc nezávislí, měli nezávislý myšlení, nebylo to postavené jako na tom jejich. A on už tehdy, fakt na konci těch 60. to už byla jeho osobní autokracie. No.
Jo, jasně. No dobře, a ta autokracie začala potom logicky ekonomicky upadat, protože to bylo centrálně plánovaný. Oni ale neměli nějaký moc informace třeba o tom, jak se budou mít v Jižní Koreji, nebo tak předpokládám, že?
No, neměli. Jako teďkom, třeba v současnosti, tak ví, že se mají v Jižní Koreji líp. Už to tam není utajovaný, jelikož za a pak vlastně po, tam byl hladomor v 90. tak potom vlastně vznikl černý trh, který tu ekonomiku dal trošku jako do pořádku. A tehdy se vlastně těch pozdních částech.
Tam byl už ten Kim Jong-il v 90.
Jo, to už vlastně proč doteď mají toho Kim Ir-sena rádi, tak velký důvod je i to, že on měl sakra štěstí, že umřel v dobrý čas. Že jako on umřel v 94. Kim Ir-sen umřel v 94. a vlastně tehdy začínal to nejhorší z toho hladomoru. A oni to, on to pak jakoby vlastně i Kim Jong-un dal za vinu, že za to může ten jako jeho táta a nebo Kim
jako
Jong-il. Nebo tohle neřeklo, to je jako hodně v zkratce. Ale že vlastně ty Severokorejci si říkali, že vlastně za toho Kim Jong-ila se měli nejhůř.
Jasně. A jak oni měli mezi sebou nějaký jako blbej vztah? Nebo jako...
Ne, to ne. Spíš věděl, že Kim Jong-ilova Kim Jong-ilův kult osobnosti zkrátka není zdaleka tak funkční, jako ten Kim Ir-sen.
Jo, jasně.
A tak se právě jako přirovnával hlavně spíš k tomu dědovi, jelikož to bylo takový chytřejší, že mohl říct, jsem tady já teď, už to bude v pohodě, já vám pomůžu, já jsem víc po dědovi než po tátovi.
Jo, jasně.
Jednodušší, no.
A ty diktátoři prostě si to tam předávali jako dědičně a měli spolu, jakože nebyly tam nějaký mezi nima intriky nebo tak? Nebo jakože...
No, jako mezi možná těma jako potomkama, tak tam byly, logicky. Třeba Kim Jong-un zabil svého nevlastního bratra. Vlastně to bylo, to byla velká kauza. Kim Jong-nama, to byl úplně první syn Kim Jong-ila, ho zabil někde v Malajzii na letišti, ho vlastně jako otrávil. A on jako neměl...
On osobně nebo nechal?
Ne, nechali jako nějaký. Ale bylo jasný, že to je ze severokorejské vlády. On se jako už žil tak nějak v exilu jako dlouho, ale měl nějaký jako kasína, ten jeho nevlastní brácha. Ale neměl cíl, ale prostě hodně o tom mluvil a ono se spekulovalo o tom, že byl agent FBI, nebo prostě, že byl nějak napojený na CIA. A tak ho nechal radši jako, aby si taky se tím trošku jako na tom západě udělal takovou tu lepší, jakože já jsem ten diktátor, nemáte na mě.
Jo. No a on teda, ty lidi napřed teda ty své diktátory milovali a pak to teda začalo upadat tím, předpokládám, že tím, jak vlastně ekonomicky šli dolů, tak se otřásla. Tohle je zajímavé, tohle je vlastně i vidět, vlastně i ten Sovětský svaz, že skončil nakonec na tom, že to nefungovalo ekonomicky, že vlastně jako ty režimy můžou držet docela dlouho, ale pak skončí na tom, že to centrální plánování prostě nefunguje, takže začnou ekonomicky strádat a ty lidi vlastně potom se už nasadou i na ty své vůdce.
Mně přijde, že vlastně to je i důvod, proč se Čína udržela, že ona si nechala tu jako levicovou komunistickou ideologii, ale udělala si prostě kapitalistickou ekonomiku. V rámci možností, do nějaký míry, kde to jako není úplně.
Jo.
No a to právě Severní Korea neudělala a to bylo vidět, že po těch 90. tak místo toho, aby to jako aby se otevřeli světu, tak spíš se vybrali tu variantu té otrocké práce, jak se tam udržet a jakoby ještě zpřísňování těch podmínek.
Jo. Jako mně se vlastně šíleně líbí tohleto poslouchat, protože já hodně mluvím o té ekonomické teorii zatím. A vlastně, když tohleto říkáš, tak to naprosto sedí vlastně do toho, že vlastně kdekoliv po světě a vlastně jako Nejsou to nějaký nový informace, a když se takhle vidí všechno v jednom, jako jo. Jak ty Německa, východní, západní, že jo, i jak prostě ta Korea, jižní, severní, tak prostě potom mám pocit, že to je takový, jako, že to je jako šíleně jasný, že prostě...
Jo. Jako, nevím, jestli úplně souhlasím s anarchokapitalismem, ale jako s kapitalismem určitě, no, jo. To je jako...
No, dobře, a k tomu se možná pak ještě můžeme dostat, ale... Teď jako, co teda dneska? Jako, že dneska už jsou tam úplně v háji, že jo?
No, dneska je to blbý, hlavně kvůli covidu. Jelikož vlastně Kim Jong-un si uvědomoval, že to jde prostě, že je to blbý. Jelikož, hlavně kvůli tomu...
Jako covid nebo celková situace? Nebo
ne, teďko mluvím okolo roku, jako když šel k vládě. Takže jo, takhle, okolo toho roku 2015 až 2020 před covidem si začal uvědomovat, že už jako nemají moc zdrojů, ty lidi přestávají věřit té ideologii, je tam černý trh, takže už prostě ty informace všechny se tam dostaly.
A ten černý trh on potřebuje, že jo?
Protože no, on ho potřeboval, jelikož to bylo jediné, co to tam vlastně drželo při sobě. Oni vlastně pašovali přes Čínu všechny, no jako zboží, a z toho vlastně ty Korejci žili. Proto tam vznikla i třeba, to byla taková feministická doba Severní Koreje, jelikož ženy mají kratší pracovní dobu, takže vlastně chodili prodávat na ty trhy.
Jo, takhle.
Takže pak ženy brali, měly vlastně všechny ty peníze. To je vlastně hodně spojený s tím, že Korejci celkově jsou velmi patriarchální. On tam byl vlastně konfucianismus, vládnul, a jsou tam vážně jako misogyní, jako extrémně, že severokorejci jako muži to mají v Severní Koreji těžký, ale ženy to mají ještě jako o dost těžší,
jo,
vzhledem k tomu, že se tam na ně víceméně nedbá. Žena je tam braná spíš jako ten, kdo tvoří potomky, budoucí soudruhy. Vlastně je tam spíš na to rození, než že by byla nějak jako braná jako samostatná jednotka. No a vlastně tím, že měla ty peníze, tak najednou o té vlastně jako domácnosti rozhodovala ona, jelikož všechny ty peníze si vydělala sama.
Čiže vlastně zase ekonomická síla převrátila, to jsem třeba vůbec nevěděl, a jakože třeba ekonomická síla teda převrátila jako patriarchální nastavení společnosti, protože najednou...
No, furt to bylo velmi patriarchální, ale jako zlepšila se jim tam ta situace hodně. No, to je jako hodně zajímavý. Problém byl ten, že roku... Vlastně 2018 to bylo hodně vidět, že Kim Jong-un, třeba jeho sestra, jela na olympiádu v Jižní Koreji, což bylo strašně jako pro jeho Korejce, který jako chtěli sjednotit Koreu, to bylo strašně důležitý, jelikož prostě příbuzný z Kimové rodiny, jel se podívat na olympiádu, do toho oni tam hra. To je ještě takový zajímavý k tomu, jak je ta zimní olympiáda. Oni třeba spolu šli na té jako delegace, spolu soutěžila pod sjednocenou vlajkou. Jako Korea dohromady. Což bylo jako taky hrozně jako hezký, jelikož se to strašně dlouho nestalo.
Počkej, Severní Korea asi se neúčastní olympiád, nebo má nějaký sportovce, nebo jak to má?
Má. Oni měli třeba, to je takový jako fun fact, oni měli nejvyššího basketbalistu na světě.
Fakt?
Nebo co hrál jakoby nějak profesionálně. A malem se dostal do NBA, ale jakoby Amerika to zamítla, protože nechtěli, aby tehdy jako byli v takový tý, to byl nějak rok 2008, 2009, a tehdy měli docela blbý ty vztahy, pak dva roky, kdy to chtěli zase napravit, tak jako už ho berem, a to už zase Korejci bylo jako,
nechtěli
oni, jasně. Ale šel jako trénovat do Kanady reálně.
Ale chudák, to je pak úplně jedno, vlastně jaký máš sportovní výkony a důležitý je, jak se rozhodnou populáši.
Je to jaká politika. Ale třeba byli teďkom v létě na olympiádě v Paříži. Na letní olympiády jezdí dost, docela tam i vyhrávají. To byla taková roztomilá jako fotka, kdy byli docela dobrý v pingpongu, jak obě Koreje jsou docela dobrý v pingpongu. A Severokorejci byli snad druhý a Jihokorejci byli třetí a udělali se spolu selfiečko a bylo takový jako
A potom jednou vystoupili teda spolu, že na olympiádě udělali společný tým Korea prostě.
Jo. Vlastně třeba hokej tam hráli tak, že tam bylo pár Severokorejců i v tom jejich jako jihokorejským týmu. A bylo to takový jako roztomilý a říkali si, jo, jako ta situace se lepší.
A proč to vůbec přistupoval ten Kim jako?
Protože podle mě, to je zase moje teorie, ale podle mě věděl, že teďkom má jako, asi věděl, že už nemá ta jako, že nebude mít možnost to jako uzavřít znova. Ale pak mu nehrál ten covid.
Mm-hmm.
A on měl najednou úplně úžasný důvod, proč to uzavřít. Ještě do toho Wuhan je docela blízko Koreje.
Jo.
Takže on řekl, že se bojí, že se prostě udělá ta pandemie, uzavřel to a asi 4 roky to vůbec jako neotevřel tu zemi.
Čili i ten černý trh vlastně to poškodilo, protože
ten černý trh to poškodilo nejvíc, protože on mezi tím postavil barikády na čínský hranici, což bylo pro Severokorejce extrémně jako devastující, jelikož oni neměli najednou jak pašovat.
Jo.
A najednou přišli o jídlo a začal být zase závislý vlastně na té jako celý ekonomice severokorejský. Do toho příděli jídla, co tam měli, tak se vlastně zhroutili už v 90. To tam, až na tu nejvyšší kastu, tak to tam už fakt nefunguje.
Takže tam vypuknul nějaký zásadní hladomor?
No, jako ono to, jak je to furt teď uzavřený, tak je tam, říká se, že je tam teď druhý nejhorší hladomor od prostě toho 90. kdy zemřelo zase 20% populace, jo, že...
To je hodně, no.
No, to je 2 miliony lidí, a on je tam zhruba 20 milionů. No a právě díky tomu vypukly ty
černé
trhy. Tak
to je 10%.
A... 10?
Když je 20 milionů a 2 miliony z toho...
Jo, 10. Tak pardon, tak blbý počítám. Ale jo, 10.
No dobře, a takže teďka vlastně se neví ani, jestli tam je hladomor, protože tam asi je.
Asi je, jako teďka už to vypadá, že je to trošilinku lepší, protože to byla moje teorie zase osobní, ale vlastně začíná
počkej,
se
a to s tím hladomorem jsem někde už slyšel, to není jenom tvoje teorie, nebo...
ono je to potvrzený, mám to z nějakých jako zdrojů, ale není to jistý, není to nějak oficiálně otevřený, ale v nějakých... To bylo kdy? Začalo otevírat znova Pyongyang. A to mi dává takovou naději, že to tam trošilinku teď lepší. Vzhledem k tomu, že vlastně se říkalo, že z nějakých jako svědectví, co unikly jakoby přes nějaký telekomunikace, tak vlastně, že se nepouštělo do Pyongyangu hlavně kvůli tomu, že tam lidi umírali na ulicích. A prostě, když je to v Pyongyangu, když prostě v Pyongyangu umírají lidi hladem, tak to znamená, že jako všude jinde je to 100x horší,
protože tam je to
10x horší.
Jo. Tohle to říkala i moje máma, když byla vlastně v Severní Koreji, ona tam právě hrála Kim Il-sungovi tehdy ještě a říkala, že právě to, že jako tam přišla, že tam byly prostě úplně jako strašně jako to vyzdobený, že tam byl někde zlatý vodopád, něco. A potom, že se jí povedlo ukecat nějakého toho průvodce, aby jí vzal prostě někam, jako, a že se to byla úplně v šoku, že prostě jako ten rozdíl mezi tím Pyongyangem a mezi čímkoliv jiným, že prostě jí tam vzal někde a tam prostě žili ty lidi jako v hlíně, prostě ve špíně, úplně, jakože to bylo, jakože, že z toho byla pak úplně v šoku, ona z toho byla jako i onemocněná, jaký z toho byl blbě, prostě, když to viděla všechno.
No se nedívám, ono fakt ten rozdíl mezi těma vesnicema, nebo třeba i těma jako, třeba pak je tam jako velký město ještě Hamhung a Chongjin, tak to je víc na severu, ale oproti Pyongyangu a Hamhungu, tak je tam úplně jako brutální rozdíl. No, ale vlastně tím, že se začal zase otevírat západu, tak protože ona se, aby se neřeklo, tak se nejdřív začalo otevírat takový malinký městečko úplně na jako hranicích s Čínou, to bylo Rason. To bylo takový malý,
nějaký
hlavně turistický. Nějaký potěmkinovo
městečko?
Ještě no.
Nějaký potěmkinovo městečko?
No, takový jako, aby se neřeklo, bylo to, byly tam prostě fakt, bylo to turistický město, ale teď díky pyongyangskému maratonu, tak se začal otevírat vlastně tomu západnímu světu. Už tam byly i nějaký Češi, takže si myslím, že to může být trošku lepší zase.
No a teďka pořád, ale že oni mají namířený ty rakety na ten Seoul, že jo?
Jo, no to.
No. Ale vlastně mě překvapilo, že teda šli společně s Jižní Koreou do... Jaký mají teda teď vztahy, když jako na jednu stranu
společně...
No, teď je to zase
blbý.
Ono společně jako, jsou na olympiádě a na druhou stranu se míří raketama.
No, ono se to jako v tom... Ono je to hodně turbulentní, ty jejich vztahy. Ono to je jako většinou tak... Je to hodně podle toho, jaký jsou, jakoby, jaký vláda, jaká vláda je v Jižní Koreji. Protože jestli jsou tam víc jako demokrati, tak ti mají většinou větší snahu vlastně jako být vstříc těm Severokorejcům, sjednotit se, být jako milejší na ně, nebo třeba víc jako levicová vláda. Ale když jsou tam jako, tam je velmi, v Jižní Koreji je strašně moc extrémní pravice. Jakože tam jsou fakt extrémně vyhrocení pravicoví politici.
Čili vlastně, v Jižní Koreji jsou teda extrémně pravicoví a pak asi nějaký komunisti?
Ne, jako ne. Komunisti, to nejsou komunisti.
A tak aspoň velký levičáci, takže pak velký levičáci.
Ne, ani velký levičáci, spíš jako lehce, je to něco jako v Americe. Prostě říká se, že demokrati jsou levičáci, ale jako... Jak
no to jsou, jako hodně. Jakože já nerad používám teda levice a pravice, ale jsou to socialisti jak prase.
Tak. Jako asi jo, někteří
Jako v Koreji to
určitě.
neznám, ale jakože v Americe teda rozhodně jsou, jako.
Fakt, tak já jako, my jsme to...
Jakože tam je vyhraněný podle mě v obojí, jakože...
No jasně, tam záleží na jaký je to frakci určitě,
No.
ale... No, ale... No tak to bylo blbý
Ne,
přirovnání.
jakože, jak říkám,
Já
já neznám situaci
upřímně,
v Koreji, já
ne,
neznám politickou
já zase
situaci v Koreji.
neznám moc tu Ameriku
Jo, OK.
upřímně, jo, že... Jako, já se vyznám v Asii, ale třeba kdybych měla mluvit někde na internetu o Americe, tak se jako... Podle mě dost možná dezinformuju
Vždyť follow.
nevědomky. Ale není to vyloženě komunistická ta vláda, nebo komunistický ty strany, ale
Jo.
jsou takový víc
A tím
otevřený.
pádem logicky pak fandějí víc Korej, která je ještě úplně extrémně vlastně nějaká...
To ne,
Ne?
spíš jako mají, chtějí to sjednotit.
Jo.
Zatímco ti extrémně pravicoví, to chtějí víc jako, chtějí si to
Jasně.
nechat, to
Hele,
svoje.
a sjednotit by znamenalo co, jako?
No, že by se v rámci jeho Korejců, to znamená to, že by to bylo celý Korejská republika. V rámci Severokorejců, aby to bylo všechno Korejská lidově demokratická
Jo, takhle.
republika. Že oni to chtějí, Severokorejci už to tolik sjednotit nechtějí teda. Oni ví, že už to nezvládnou
Jako myslíš si ty
finančně.
politiky, nebo ty lidi?
Jako ten ostrov geograficky,
Ne,
poloostrov.
já myslím, jakože, kdo to nechce, jakože nechce to sjednotit ty špičky, anebo
Jako
nějaký,
Severokorejci,
jo, i
protože
ty lidi
oni
prostě.
už Severokorejci, jako politika, oni už snad Kim Jong-un i někde, teď si nejsem jistá, ale třeba 5, 3 let zpátky, řekl, že už nemá cenu to sjednotit, že jako je to nemožný už prakticky.
Jako kvůli ekonomickým velkým rozdílům,
No,
nebo?
ani ne kvůli těm ekonomickým, ale že prostě řekl, že už to nedokážou sjednotit, že jako přiznali, že to asi nedají. Jo, že
Aha.
zatímco tího Korejce, tak ty jsou na tom teď finančně velmi
Jo.
dobře, vojensky jako víceméně taky, tam je taky povinná vojna na Jižní Koreji. Teďkom byla, já se v K-popu upřímně moc nevyznám, ale jako pozoruju to spíš ne, protože by mě to nějak ultra jako zajímalo, ale protože prostě je to hodně napojený na tu Jižní Koreu. A oni jeli teď BTS, ta největší skupina, jeli na vojnu na, myslím, 2, 3 roky. A byla z toho hrozná jako kauza, že jako odjíždějí, pak jako je třeba i nějaký, jako fotili ty lidi, že si mysleli, že je to on,
Aha, jo,
Jimin,
jasně.
našel jsem Jimina na vojně, většinou to nebyli oni teda. Ale většina jako, pokud Jihokorejci nějaký mladí přemýšlí nad sjednocením, tak mi přijde, že to berou spíš jako... Že nebudou pak muset na vojnu. Že pro ně je to výhodný
Jo,
s tím,
takhle.
že Jihokorejci a pak vlastně ani Severokorejci nebudou muset na vojnu, jelikož tam jde mír.
Jo, oni mají vlastně tu povinnou vojnu kvůli tomu, že vlastně ohrožují sami sebe a žádný jiný nepřátelé tam nějak moc nemají, ne? Kolem,
Ne,
nebo?
oni, jako, oni se ohrožují vzájemně.
Jo, jasně.
Jako, Severní Korea se bojí, že tam
Jo.
vlítne Jižní Korea, logicky, a Jihokorejci se bojí, že tam vlítnou jako nějak Severokorejci.
A jako hrozí to?
Tak jako jsou vždycky myslím si, nevím, jako záleží na tom, jak jako, ono je to hrozně, jak je to fakt autokrat, který prostě řekne si, jeden den si řekne, namířím raketu
Jo,
na
jakože by
Seul.
se mohl, jasně, že by se mohl zbláznit to, ale asi jako Jižní Korea nebude asi útočit na Severní Koreu, ne? Jakože proč by to
No,
dělali?
pokud jako nějak, mně přijde, že jsou trošku jako napojený, hodně, jsou velmi napojení na USA. A pokud by jako USA se nějak naštvalo na Jižní Koreu, teda na Jižní, na Severní, tak možná to trošku jako hrozí. Ale spíš oni jsou tam, spíš oni se bojí toho, že se budou, oni se potřebují bránit z jeho
Jo,
Korejce.
no jasně, no.
No, že oni tam jdou spíš za účelem obrany
Jo,
teda,
OK,
než že by tam se
jasně.
čekali na to znovu sjednocení.
Takže sjednocení teďka nevypadá a spíš jsou tam jako vztahy, které jsou, že se furt mění.
No tak je to tam. To bylo ale vždycky, no. Co 5 let, i jako hodně na Americe záleželo, že zase může se to teďkom trošku zlepšit, vzhledem k tomu, že Trump je na, jakoby v Americe a ten je jako Kimovi docela otevřený. Ku podivu, já to nechápu,
Já
ale
teda
jako,
docela, jo.
no jako jo, diktátor vedle diktátora, ale jako spíš, jako že nevím, jako přijde mi to takový zvláštní, že většinou, no,
Tak jsou to magoři, no.
no, jsou to možná v těm...
A hlavně si myslím, že Trump teda, jakože přijde mi, že Trump hodně chce pobuřovat a prostě dělat bordel a přijde mi, že to, jak se chová jako k Severní Koreji, je podle mě něco, čím může prostě nasrat i lidi. Jako já si myslím, že Trump je jakože extrémní troll a že spousta těch věcí se...
Ragebait.
No, jako vlastně jo,
Jo.
jakože upřímně si myslím, že spousta věcí, který dělá Trump, je prostě rage bait, že ho to baví. Jakože, jasně, on má nějaký, jako někdo říká 3D šachy, já si nemyslím úplně 3D šachy, ale má nějaký jako svoje zájmy. Ale potom si myslím, že jako nemalá část toho, co Trump dělá, je prostě ragebait na celý svět. A jako přijde mi, že to, co ho baví, je udělat nějakou pičovinu a potom sledovat, co na to všichni říkají.
To je ale možná docela pravda, že? Když nad tím přemýšlím takhle, to je hrozně jednoduchý, ale vlastně mě to nenapadlo, protože já jsem si říkala, že jako Trump fakt nesnáší komunisty. A pak jsem si říkala, nebo přijde mi, že na ně extrémně nadává prostě z toho, co
no to
vidím.
Jo, na ty americký, ale...
No a najednou jsem si říkala, tak proč se sakra baví jako s Kim Jong-unem? Ale teďko...
Protože
no,
to může všechny nasrat, jo? No. A hlavně mu to může být asi jedno.
A může to nasrat lidi jako na to všechny.
To je jedna věc, plus ještě si myslím, že je tam jeden důvod. Myslím si, že Trump, on jako Trump podle mě jako extrémně touží po Nobelovce. A chce Nobelovu cenu míru a řekl bych, že on zkouší, že on rozhazuje udičky na všechny strany, co by mohlo možná někde vít. Takže jo, on se podle mě snaží, jako čas od času se skámošit s každým hrůzným diktátorem, ostatně teď, jak dělá tu radu míru, že jo, a tak. Tak si myslím, že, on, že jsou to prostě, jednak je to jako snaha všechny nasrat, a jednak je to snaha, když na všechny strany zkusí něco, co ještě nikdo předtím neskoušel, tak by to třeba mohlo vít, a když těch věcí zkusí 10, tak doufá, že třeba za jednu z nich by tu Nobelovku mohl dostat. Jako myslím si, že tohle by tam taky zatím jako
jo,
mohlo
to by
být,
mohlo být, no. Ale teď, když by se mohli znova sejít, se spekuluje o tom, že je v březnu vlastně zabukovaný Panmunjom, to je vlastně část vlastně v Severní Koreji. Je to vlastně v demilitarizované zóně, taková vesnička, kde by měly ty samety předtím, kdy žil třeba Trump.
Počkej, v demilitarizované zóně jsou vesnice?
Nebo je tam taková jedna vesnička, jakoby, která je právě určena na tyhle ty diplomatické účely.
A tam žijou jako lidi? Nebo...
Ne, to je jenom jako na ty politické účely a jsou tam okolo vojáci. A právě tam byl třeba Trump, když žil do Severní Koreje. To je taková ta slavná fotka, jak jsou tam ty modrý domečky. Že je to zabukovaný, zase jsou to teorie, ale někdy v tuhletu dobu by měl být právě Trump v Asii, že se spekuluje, že bude právě po těch 6-7, teďko je 26, takže po 7 letech by mohl být nějaký ten summit zase s Trumpem, což by mohlo zase ty vztahy trošičku zlepšit, protože 2018 to byl zase taky Trump u vlády a byl ten summit první vlastně s Trumpem a 2019 byl druhý.
Hele, a co, co jako utíkání z té země, že jo? Lidi, jakože občas se někdo, já jsem třeba byl teďka na Liberty Conu, jsem vlastně, jsme tam měli takovou večeři pro speakery a vedle mě tam seděla právě paní, která ze Severní Koreje utekla, ale to už je nějakou dobu, ona už tady žije dlouho. Jak je to
jako
teďka?
V Česku?
Ne, jakože na západě. Jako mimo Koreje, prostě. Ona napřed, jakože snad utekla napřed do Číny, pak jí ta, nejsem si jistý, jak se vrátila, pak utekla znova, nebo nějak takhle to bylo. Ale jakože kolik lidí vlastně teďka uteče ze Severní Koreje a jsou někde tady?
Teď strašně málo. Jako posledních, od toho covidu je to fakt brutálně málo, jelikož se jim vlastně, tehdy, jak lidi pašovali, tak oni třeba šli do Číny na 2-3 hoďky, vzali si to zboží, to nakoupili jako levně a propašovali to do jako Severní Koreje. Jenže teďkom, jak jsou tam ty hranice a ty vojáci jsou, jakoby, oni měli, mají snad teď jako rozkaz střílet, když někdo prochází, tak je hrozně těžký vlastně projít. Do toho jsou tam prostě ostatní dráty, všechno. Tehdy to bylo vlastně les, takže se to dalo, nebo řeka logicky, takže se to dalo docela nějak slušně projít. Pak byl problém hlavně teda do toho roku 2020 nějak přejít přes Čínu.
A tam ještě je nějaká ta poušť, ne?
Taky no, tam je Gobi, to je vlastně u Mongolska blíž, jakoby je to mezi Mongolskem a Čínou a to procházeli, buď procházeli přes Mongolsko, nebo přes Laos a pak vlastně do Tajska, kde už vydají vlastně do Korejské republiky, takže do Jižní. Ale Čína, Laos a snad jako všechny tohle ty víc komunistické země, které jsou spolč, jakoby s nima za dobře i Rusko, tak vlastně mají takovou domluvu víceméně, kdy vlastně, když tam najdou Severokorejce na svém území, tak ho deportujou zpátky do Severní Koreje.
A tam proto zabijou, nebo co s ním tam?
No, tam ho většinou dají do nadoživodí, do koncentračního tábora.
No, takže vlastně to utíkání je teďka vlastně blbý. A ty jsi taky ale říkáš, že něco otevře, že otevřeli teďka, jakože jsou teďka už otevřenější trošku, tak a to pomáhá tomu utíkání, nebo to
ne? Oni jako jsou spíš otevřenější tomu turismu, ale jinak si myslím, že jsou furt stejní.
Jo, že tam jenom, spíš můžou lidi přijít, ale
no,
odejít.
Spíš, že mi přijde, že se tam možná teďkom trošku zlepšil ten hladomor, že se třeba už něco zas, oni Severokorejci jsou podle mě na tohleto, jakže už prostě v těle těch podmínkách dlouho, tak lidi jsou schopní podle mě přežít extrémní podmínky a oni prostě vždycky něco najdou, že vlastně celý to jako všechno s těma černýma trhama. To je jako absolutně proti té ideologii. Mm-hmm. Ale ono se říkalo vlastně tehdy, v těch devadesátkách, že ti nejvěrnější, jako Kim Ir-sungovi, ty umřeli první.
Jak jako?
No, protože vyhladověli. Protože ti nešli prodávat na černý trh, který je ilegální.
Jo, jasně, už to chápu. No, jo, to mě nenapadlo.
Že vlastně ty nejvěrnější, tak ty umřou, mm-hmm. protože prostě ty nedokážou ochcat ten systém, mi přijde.
Jo, jasně.
A to je nějak jako, takhle to jde.
No, takže potom, ale tou přirozenou selekcí se logicky stává, že ty lidi tam méně a méně věří
no, tomu systému. No, právě, to mi, proto mi to přijde.
No dobře, a jak to vidíš jako do budoucna? Co myslíš, že se teď bude dít? Co bude dál?
Ty jo, no tak jsou dva jako nějaký, jsou dva nějaký jako víceméně jako scénáře. Jo. A to je to, že buď se zase víc otevřou a budou vlastně fungovat, takže chvíli se jim sníží ty sankce, budou líp zase s jeho Korejcem, mm-hmm. jak, tak z USA, teďko je Trump, takže na to mají docela i prostor. A pak zase třeba se to zhorší, mm-hmm. že to vlastně zůstane jako doteď.
Jo.
Zase nějaká jako revoluce mi přijde, že tam úplně jako nehrozí od mm-hmm. dizentu. Jelikož tam je dizent úplně jiný, jak jsme měli my. Tam jako je dizent spíš úplně taková ta spodina té společnosti, který jsou jenom na farmě a jejich cíl není jako nějak srazit vládu, ale jejich cíl je prostě přežít a hlavně s tou vládou nemít jakýkoliv konflikt.
A jsou teda dizent vlastně jako?
No, bere se to tak jako dizent jo, jejich. Jasně. Jelikož oni jsou to takový ty třeba potomci jeho Korejců, nebo, nebo prostě, že mají nějakou rodinu v Jižní Koreji, nebo prostě...
A dělají něco, jakože oni přece, jakože když mají úplně plný ruce práce jenom s tím, aby přežili, tak vlastně jako...
Nebo no, co? Nedělají. Jo. Ono jako tam ten dizent je v tak jako raném stádiu vlastně, jo, že... A pak je tam druhý typ, který teďko je na tom podle mě zase hůř, ale to je vlastně ta úplnej jako vrchol té společnosti. Mm-hmm. Že to tam takhle jako polární v tom, že ti mají ty informace, že se mají na jihu líp.
Jo, jasně.
Mají, nemusí se starat o jídlo. Koukají na západní filmy. Jo. Ale oni ví, že jako oni mají co ztratit.
Mm-hmm. Jo,
že ti úplně dole ti vlastně nemají co ztratit, mm-hmm. ale zároveň nemají moc co získat.
Jo.
Ale tihleti ti mají velmi moc co ztratit a jim je vlastně dobře takhle.
Jo,
jelikož oni jako, pokud jim nehrozí nějaká zase čistka, která jako probíhá, tak to většinou zdrhnou prostě někam jinam.
Jo.
Ale když prostě se mají takhle dobře, tak proč by to měnili?
No a ta střední třída?
Ta střední třída, tak jako ty řeší většinou to jídlo.
Jo, jasně. Jo,
že,
jo,
že jakoby... Podle mě člověk je schopný
nějaký... Čili ta země
vlastně
v tak extrémním hladomoru, že oni už jsou na tom tak blbě, že vlastně nikdo tam nemá nějakou sílu na to dělat cokoliv jiného, než
a nebo
jídlo,
mají
anebo
strach,
nemají motivaci.
Nebo mají strach, tam jsou ty generační tresty. Takže když prostě ví, že když oni se pokusí o nějaký typ revoluce, což ty typy revoluce jsou extrémně primitivní, protože většinou najdou, jak tam na všebe všichni všechno bonzujou. Mm-hmm. Tam jsou fakt třeba inminbany, což jsou vlastně takový bytový jednotky, kde je třeba jedna bába v paneláku a ta si zapisuje všechno o svých sousedech. Aha. A třeba děti jsou tam jako...
A ona je za to jako placená? Nebo...
Ona je za to dostává takový výhody, ale není to nic moc. Ale pro ní je to taková čest, že jako to může...
A že ty lidi se na ní koukají jako na práskačku, nebo jako...
No, i... oni s ní mají respekt a jako vyhýbají se jí trošku. Zároveň jako je to taková výhodná pozice, že třeba oni pak nenapráskají tolik na ní, když ona bude mít ten respekt.
Jo, takhle.
Do toho většinou jsou to ty jako bohatí v tom bytě, že třeba to je takový jako z jednoho svědectví, že měla televizi ta paní a že k ní chodili vždycky se nahoru podívat do televizi, na televizi, protože měla jediná televizi v bytě, tak za ní vždycky koukali a ona to tam pak jako psala do toho sešítku, že jako co tam tak nějak je. Zároveň, když jí manžel jednou řekl něco proti jenom vládě, že se opil a prostě řekl, že o, ten Kim Ir-sung jako není nám za něj úplně, ne Kim Ir-sung, Kim Jong-il není nám za něj úplně nejlíp, za Kim Ir-sunga bylo líp. Tak prostě pak samozřejmě
měli... Ježíc, jak jim, že se nabylo líp, je taky i tohle blbý, jo? Jakože...
Jo, jako je to furt nějaký disrespekt vůči tomu vůdci. Aha. A ještě on se ten vůdce snaží podle mě jako asertovat nějakou dominanci.
Jo, jasně. Aha.
Je to blbě řečený, ale je to
jasně,
tak,
chápu.
Jako... jo, že třeba kdyby to řekl teďkom za Kim Jong-una, tak by to až takovej podle mě problém nebyl, jako dostal by za to nějakou to, pokutu, ale to by se dalo uplatit, tam se strašně všechno uplácí
v
Severní
Koreji. Mají tak blbě, tak...
No, ale jako za toho Kim Jong-ila, tak to byla prostě strašná urážka, A ten nešel jako do pracovního tábora, ale přestěhoval je prostě z Pyongyangu někam úplně
Jo,
do Háje, do nějakého jako malého městečka, kde se měli výrazně hůř.
Takže je hrozný, že žiješ vlastně potom někde už celý život někde v prdeli, protože jsi
no,
jednou řekla,
protože
že
jsi
není
jednou
bolí.
opil a řekl prostě,
Jo.
jakou kravinu, kterou si řekl třeba jenom obilám a
Jasně.
někdo to pak, ještě on byl manžel té práskačky, ale on to
Jo.
někdo napráskal na tu manželku
Jo, jasně.
a ona ztratila tu pozici a
Jo, jasně.
no.
No to je hustý, no.
No. A nebo třeba děti jsou tam jako učený bonzovat na svoje rodiče a za to zdávají pak
A dělají to?
označky. Jo, dělají.
Aha.
Nebo rodiče, prostě na ty své, z toho svého
Jo.
imminbanu, jsou tam prostě učený k tomu, aby práskali, pak za to dostanou odznáčky, dostanou takové, jako tam mají všichni pionýry, prostě červený šátečky, ale je to tam daný tak, že ti z těch vyšších kast, nebo ti, co nabonzujou, tak dostanou ten šáteček dřív než ten druhý.
Aha.
A pak jsou tam ty děti, jako děti jsou zlí, tak chtějí mít ten šáteček první. A to, co ho nemají z těch jako blbejch rodin, tak z těch je pak sranda, protože prostě nemají ještě šáteček.
Ježiš, to je neskutečný, jako
Je, no.
to je fakt hustý. No a co se stane, když někoho nabonzuje? Prostě...
No to dítě většinou dostane
A
odznáček
co
a
se stane
jako je
tomu rodiči třeba,
pochvál.
nebo tomu...
No ty rodiče většinou dostanou, jako ono jsou to většinou blbosti, jo,
Jo.
jsou to jakože, nevím. Není to většinou něco ani s vládou, je to jenom
Jo.
třeba, že táta nešel do práce a dělal,
Jo.
že je nemocnej,
Jo,
tak za
takhle.
to jako dostane toho tátu třeba srozí o nějaký pozice míň a to dítě
Jo, jasně.
jako
Ty vole, to je neskutečný, no.
je, no, jako, je to ta utopie, dystopie
No,
úplná.
jako tohle to je fakt hustý, no. Což znamená, že tady nějaká revoluce tam nehrozí,
No,
nebo moc
nebo
nehrozí.
jako spíš mi přijde, že pokud tam bude nějaká revoluce, tak je spíš tím, že přijde někdo jako ne vnitrostátní, ale že bude spíš jako, že třeba ta Korea se nějak, že hecne a prostě to tam půjde jako...
A myslíš, že to takhle můžou jako koulet ještě dlouho? Protože jako mě přijde na tom vlastně fascinující, že se to furt drží.
Jako ne dlouho, dlouho, že třeba 100 let to nemá podle mě životnost ani náhodou, ale třeba takových podle mě 20, 30 let to ještě žít může a pak
Jasně.
už to
A na co
může
myslíš,
jako
že to pak
padnout.
spadne?
Na Jižní Koreu stopra.
Jo?
Jo. Jako mně přijde, že Severní Korea nemá z čeho brát ty jich, jako teďko mi možná dávají trošku naději ty jako jak se jako vycvičí trošku na Ukrajině, že mají nějakou jako reálnou zkušenost z vojny, ale oni vlastně jinak nemají skoro žádnou zkušenost. Do toho Jihokorejci mají peníze, technologie. Oni jako jediný, co vlastně Severokorejci mají, tak je jejich atomová bomba.
No, a oni můžou vyhodit ten sol do povětří a s tím se nedá nic dělat, podle mě, ne?
No, jakoby jo, ale zároveň oni můžou jako USA pak hodí taky.
Jo, no,
a
jasně.
Mně přijde, že spíš jediný, co je tam drží, vlastně důvod, jediný důvod, proč Severokorejce jsou furt jako reálný stát a nebyly nějak jako, nebyla tam nějaká revoluce, tak je to, že mají tu atomovou bombu a USA
Jasně.
se bojí, že vlastně,
No to jasný, no,
no,
ano.
že
Jo.
pak bude jaderný konflikt. Že
Jo.
vlastně jako ono dává velký smysl, že Severokorejci mají jaderný zbraně.
No samozřejmě,
Jelikož
protože
je
bez
to
toho by
jediný,
nemohli
co je tam
fungovat.
drží.
Jo,
No.
jasně. Jo, protože když je ta země už tak vyčerpána, že vlastně zevnitř se nemůže změnit. Jo, jasně. No
No.
dobře. Hele, díky moc za
Jo,
povídání.
já taky.
Klidně, jestli chceš ještě mi povědět, proč, jak jsi říkal něco, jako že kapitalismus ti smysl dává a anarchokapitalismus tolik ne, tak by mě jenom tak zajímalo, co tam vlastně máš.
Tak jako ten anarchokapitalismus, já jsem dřív teda byla tomu, já jsem v jednu dobu, jako já jsem vyrůstala v takový té ODSácký rodině, která byla jako docela jako konzervativní, ale zároveň jako kapitalistická. A jako postupem času na střední jsem se jako hodně liberalizovala. Ještě mi přijde, že na základce jsem byla taková dost jako vyhraněná, že jako napravo nahoře, ne nějak jako ultra, ale prostě byla jsem taková jako tradiční. Pak jsem se jako poznala s těma jako lidma, co jsou víc liberální. A potkala jsem právě jako hodně lidí z ANKAPu. A to mě přijde, že anarchie je prostě taková, že lidi potřebují řád. Že jako v anarchii, že nejsme jako lidi ještě schopní jako promyslet a žít v harmonii, co se týče nějaký jako anarchie.
Jo, já souhlasím, že lidi potřebují řád. Akorát si myslím, že ho můžeš vytvářet i ze spoda, no.
Jo, to je možný, no.
OK, hele. Moc ti děkuji, že jsi přišla.
Taky.
Máš něco, co bys chtěla říct divákům, nebo chceš si udělat nějakou reklamu na něco, na nějaký projekt, nebo na cokoliv?
Tak já budu možná teď v budoucích letech začínat ten podcast, v budoucích letech, v budoucích měsících začínat podcast, tak budu ráda, když si třeba poslechnete nějakých 20 minut mýho povídání, ale zatím můžete mě sledovat na Instagramu neilbugarunfiltered a tam vás budu informovat, jak to v budoucnu bude.
Děkuji moc. Já vám, vážení diváci, moc krát děkuji za pozornost. Díky, že jste tu s náma byli. Zároveň, pokud nás chcete podpořit, tak dole pod videem najdete nějaké kryptoadresy i bankovní spojení, taky adresu opristavu.urza.cz, kde můžete podporovat svobodný přístav jako dlouhodobě, pokud se vám líbí naše práce. A hlavně teďka nejnovější projekt je kniha Anarchoagorismus, kterou můžete podpořit na startovači, což je startovač.cz/projekty/anarchoagorismus, anebo kniha.urza.cz. A tam to můžete všechno zjistit. Je to teďka asi to, do čeho dávám nejvíc sil. Je to knížka, kterou jsem napsal, kterou fakt moc chci, abyste si přečetli, a doufám, že si ji přečtou i další lidi. A čím víc ji podpoříte, tím větší dáte mediální pozornost a vlastně za každou korunu, kterou tam hodíte, budu vděčný. Jednak protože můžeme udělat potom velký náklad, ale taky proto, že to může nějakým způsobem zaujmout novináře, média a podobně. Takže já vám moc krát děkuju za pozornost, mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života.